Niin, rakkaat ystävät, mulla tosiaan tässä tohtori Martti Lutteruksen häälahjakirja ja tässä on neuvoja pitämään Jumalalle otollista ja siunattua perhe- ja avioelämä. Ja meistä monet on tässä säädyssä ja jotenkin tämä aika haastaa monella tavalla avioliittoja ja ei välttämättä ole niin itsestäänselvyys meidänkään piirissä ja se, että sitä tulee ulkoa ja sisältä niitä haasteita ja sellaista kuiskutusta, mikä ei ole Jumalan tahdon mukaista. Ja siksi mä ajattelin, että tämä on niin ensinnäkin itselle ja uskoisin, että teille muillekin hyvä kerrata näitä, mitä Martti Lutteri toi aikanaan tästä asiasta opettanut. Tässä luen pienen kappaleen ensin tästä aviosäädyn oikeasta käsittämisestä ja arvosta. En lue ihan järjestelmällisesti kaikkea, mutta... Eli hebrealaiskirje 13. luvussa on nämä Raamatun sanat, että aviosääty pidettäkö kunniassa ja kaikkein kesken ja aviovuoden saastatoina. Tämä lause on aivan lyhyt, joka paitsi sitä, että se jalosti puhuu aviosäädystä on ankarasti, ja ankarasti uhkaa niitä, jotka aviosäätyä katsovat ylön, myös saattaa minua ajattelemaan, minkä tähden Jumala kuitenkin tahtoo tätä säätyä niin kunniassa pidetyksi, jota kuitenkin muutoin, niin kuin olemme kuulleet, maailmassa tavallisesti ylön katsotaan ja kartetaan. Tämä lauseen tarkoitus on tämä, että aviosääty on kunniallinen, kaunis ja jalo Jumalan edessä. Sen tähden tulee kaikkeen, jotka siinä ovat, kunnioittaa ja pitää elämänsä kalliina, jalona ja ihanana kaunistuksena. Näyttäköön se maailman edessä miltä hyvänsä ja sanokoon maailma siitä mitä tahansa. Niin kuin nyt joka mies tästä lauseesta näkee, kuuluu Jumalan päätös aviosäädystä peräti toisin kuin mitä maailma sitä ajattelee. Meidän tulee totella Jumalan käskyä ja tunnustaa vaimojamme Jumalan rakennukseksi, joiden kautta ei ainoastaan koto tule rakennetuksi lasten kasvatuksella ja muilla taloudellisilla tarpeellisilla palveluksilla ja avulla, vaan joiden kautta miehet tulevat rakennetuiksi, joille vaimot ovat ikään kuin pesänä ja asuntona, johon he itsensä sitovat ja joissa he halullisesti asuvat. Sen tähden tulee meidän erittäin panna mieleemme tämä teksti, 1. Mooseksen kirjan 2. luku ja 2:2. Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän Aadamista otti ja toi sen hänen eteensä. Ei ainoastaan himojen ja halujen väärinkäytöstä vastaan, vaan myös sitä varten, että sillä voidaan vahvistaa ja puolustaa aviosäätyä sitä jumalatonta ja solvaamista ja häväistystä vastaan, jolla paavikunta on sen vääristellyt ja halventanut. Sillä eikö se ole jotakin suurta, että Jumala ihmisen viattomuudenkin tilassa on aviosäädyn säätänyt ja asettanut? Mutta nyt tarvitsemme sellaista järjestystä ja asetusta sitä enemmän, mitä enemmän tämä liha ja synnin kautta on heikonnettu ja turmeltu. Sen tähden pysyy tämä lohdutus lujana kaikkea perkeleen oppia vastaan, nimittäin se, että aviosääty on Jumalalta. Aviosääty ei ole mitään uutta eikä tavatonta, vaan sitä ovat pakanatkin järjen päätöksen mukaan hyvänä pitäneet ja ylistäneet. Mutta kuka on milloinkaan pitänyt eli katsellut tätä säätyä Jumalan säätämänä, siunauksena, kirouksessa ja siveytenä haureudessa? Sisällinen ja ulkonainen vaikeus on ihmiselle liiaksi. Jos eivät ihmiset sisällisesti tunne säätyänsä kelpaavan Jumalalle, on siinä jo vaikeutta. Jos sitten etsivät siinä ulkonaista huvitusta, pettyvät he siinä, ja toinen vaikeus noudattaa toista. Aviosäädystä pitää kunnioituksella puhuttavan ja ajateltavan, koska me kaikki olemme alkuamme siitä, eikä se ole ainoastaan valtiollisen hallituksen, vaan myös seurakunnan ja Kristuksen valtakunnan taimilava ja istutusmaa hamaan maailman loppuun asti. Aviosäädyn hedelmät ovat yhteiskunnan lisääntyminen ja rakentaminen, jota pakanainkin kirjat korkeasti ja jalosti ylistävät. Sillä vaikka maailma ei voi ymmärtää semmoisia ajatuksia, joiden kanssa Abrahamin täytyy taistella, ylistää ja kiittää se kuitenkin aviosäätyä ja herjaa säädytöntä himoa ja haureutta. Ja kunnialliset ihmiset ovat sitä mieltä, että he mieluummin soisivat lastensa antautuvan kunnialliseen avioelämään kuin haureuteen ja irstaisuuteen. Järkikin ymmärtää ensiksi hyvin sen kunnian ja kunniallisuuden, mikä on semmoisessa säädyllisessä miehen ja vaimon yhdistyksessä. Sitä lähin täytyy sen myös antaa myöden, että siitä on suuri hyöty, sillä se näkee, että tästä säädystä niin kuin lähteestä vuotaa maailmallinen ja huoneellinen hallitus, joidenka kumpasenkin täytyisi hävitä ja rauveta, jos ei yhtään varsinaista ja vakinaista aviosäätyä olisi. Me näemme myös Jumalan tahdon ja sanan, nimittäin myös sen henkellisen kruunun, jolla Jumala on kaunistanut aviosäädyn. Hän siunasi heitä ja sanoi, kasvakaat ja lisääntykäät. Tämä on se kultainen kruunu, jota kaikki hurskaat Jumalaa pelkäväiset aviopuolisot kantavat päässänsä. Sen tähden tulee meidän pyrkiä siihen, että ymmärtäisimme etujamme, jotka ovat oikeita etuja. Näin tulee sitten erämaasta paratiisi, että me kumminkin vähintäkin taidamme kärsiä ja voittaa kaikki vahingot ja onnettomuudet, jotka meitä voivat kohdata. Aviosäädyn kunnia ja kunniallisuuden tulee kehoittaa meitä varovasti, siveästi ja kristillisesti tästä säädystä puhumaan ja opettamaan, sillä eihän se ole mitään halpaa, vaan painavinta ja suurinta koko maailmassa. Sillä kaikki, mitä ihmisellä on ja koko ihmiskunta on alkuansa siitä, eikä koko tällä elämällä ole mitään lohdullisempaa eikä jalompaa, sen tähden tulee sitä puhua suurella Jumalan pelvolla ja painavilla ja lujilla perustuksilla, todistuksilla ja syillä. Sillä tämä sääty on valitettavasti muutoin kyllä saastutettu lihan himolla ja häpeällisellä haureudella. Onnelliset ja iloiset avioliitot ovat sangen harvinaisia, sillä ihmiset eivät eroita Jumalan työtä perisynnistä. Mutta Pyhä Raamattu kiittää ja ylistää aviosäätyä oikein aivan suuresti ja osoittaa, miten tämä sääty on perheellisen ja maailmallisen hallituksen ja sitä paitsi myös seurakunnan alku ja lähde. Seurakunnassa etsitään Jumalan kunniaa, maailmallisessa hallituksessa rauhaa, huoneen hallituksessa tarkoitetaan lasten kasvatusta. Kaikkeen näiden suhteen on aviosäädyssä aivan paljon hyviä töitä ja hedelmiä. Niin pakannatkin ovat aviosäätyä ylistäneet ja tahtoneet, että nuorisoa siihen vaadittaisiin. Ei ole häpeällistä eikä kunniatonta mennä naimiseen, vaan se on jotakin kunniallista ja pyhää. Neitsyt älköön hävetkö astua vanhempainsa eteen ja pyytää, että antaisivat hänelle hurskaan kunniallisen nuorukaisen avioksi. Ja vanhempia on, Jumalan kiitos, nyt myös oikein neuvottu, että he ovat halulliset ja mieluisat neuvomaan ja auttamaan lapsiansa. Aviosääty on pyhä ja kiitettävä, hyvä ja hyödyllinen sääty. Sen tähden tulee sitä myös syystä ylistää, niin kuin psalmi 128 tekee. Vaikka kohta liha ja maailma ei taida ylistää sitä sen rasituksen tähden, joka on sen muassa, vaan pitää naimattomuuden suuressa arvossa ja kiittää sitä. Mutta tämä ei ole Jumalan sanan seuraamista, niin kuin tavataankin aivan paljon ihmisiä, joilla varsin vastoin heidän tahtoansa ja toivomustansa on paljon lapsia, ikään kuin aviosääty olisi asetettu ainoastansa elämällisen hekuman tähden, eikä sen suloisen jalon työn tähden, jolla palvellaan Jumala ja ihmisiä, kun hoidetaan, kasvatetaan ja elätetään lapsia, jotka Jumala meille antaa. Semmoiset ihmiset eivät ymmärrä, mikä aviosäädyssä on suloisinta ja parasta, mikä on kuitenkin jalompaa kuin rakkaus lapsiin, erittäinkin kun se on pääasia Jumalan siunauksessa. Tässä tarvitaan jälleen uskoa, sillä maailma ei pidä sitä siunauksena, että ihmisen täytyy elättää itsensä käsillänsä ja että hänen täytyy kantaa ja kärsiä rasitusta vaimolta ja lapsilta, jota on paljon ja moninaista. Kaikkia näitä pitää maailma kirouksena ja onnettomuutena, mutta vahvistaaksensa ja lohduttaaksensa kristittyjen sydämiä nimittää Pyhä Henki kaikkia näitä jalolla ja suloisella nimellä siunaus, herättääksensä meitä oikein tuntemaan Jumalaa ja hänen lahjojansa, että me suuttuisi niin kuin maailma tavallisesti tekee. Sen tähden on tarkoin huomioon ottaminen, että hän kutsuu tätä säätyä, joka järjen mukaan on niin viheliäinen ja vaivalloinen, siunatuksi sanoessaan, katso näin tulee ihminen siunatuksi. Ikään kuin hän sanoisi, mitäs enempää tahdot, että sinulla on vaimo, että sinulla on lapsia ja että elätät itsesi kättesi työllä. Se on todellakin Jumalan siunausta. Sen tähden älä ensinkään pahene siitä, vaan pikemmin kiitä Jumalaa hänen siunauksestansa. Mutta kuinka vähän on niitä, jotka tämän uskovat, ja vaikka muutamat sen uskovatkin, tulevat he kuitenkin usein viedyksi pois semmoisesta uskosta ja unohtavat tämän siunauksen. Tulevat kärsimättömiksi siinä, juuri kuin se olisi kirousta ja onnettomuutta. Sen tähden olisi toivottavaa, että tämä Pyhän Hengen sana korkeimpana lohdutuksena aina olisi kaikkien kristittyjen silmän ja korvan edessä. Sillä mistä selkeämmin näkyy, että avioväen elämä kelpaa Jumalalle kuin siitä, että koko heidän elämänsä on Jumalan siunausta. Tapahtuu kyllä, että he usein tekevät syntiä kärsimättömyydellään lastensa ja palkollistensa tähden ja vihalla naapureja vastaan. Mutta tässä heikkoudessa ei taida kaikki olla niin puhdasta ja täydellistä, ettei kodissa ja kodin ulkopuolella ilmaantuisi paljon vikoja ja virheitä. Mutta kristittyjen jokapäiväinen rukous hävittää nämä heikkouden synneitä kristillisten aviopuolisojen aina pitäminen kiinni tästä lohdutuksesta, että tietävät ja ovat vakuutetut siitä, että nauttivat Jumalan siunausta ja ovat säädyssä, joka on Jumalan siunaama. Mitä hartaampi ja vahvempi tämä usko on, sitä enempi siinä on rauhaa. Mutta meidän ei tule ainoastaan sanoilla muille ihmisille ylistää ja kiittää tätä säätyä, vaan jokaisen, joka on aviosäädyssä, tulee tehdä sitä itseksensä ja itsesänsä, että olemme kärsivälliset, kun köyhyys, sairaus tai muu vaivalloisuus kotooloissa saavuttaa meidät. Ja että tyydymme siihen runsaaseen lohdutukseen, että Jumala kutsuu tämän säädyn siunauksen säädyksi. Mä nyt lopetan tähän kohtaan. Jotenkin tuli vielä, tuosta viitattiin tuohon, että pakanatkin ylistää tätä säätyä, niin tuli vaan mieleen, että kyllä tässä ollaan pahempia pakanoita joko se, mikä meno nykyään on. Paljon sitä halveksi tai...